эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Ганна Соусь. Сегодня в программе «Экспертиза свободы про необходимость экономичных реформ». Мовные парады от Винцука Вячорки. Зона свободы на тему президентства Дональда Трампа для Америки и свету. Поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу и подорожжа Дмитра Бартосика у вёску Трастянка на Подляшши.
Чому в Беларусі, калі нават афіцыйныя эканамісты і ўрадавыя чыноўнікі кажуць пра неабходнасць эканамічных рэформаў, іх не праводзяць? Ці могуць выцягнуць беларускую гаспадарку кампутарная сфера і малы бізнес? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Дзмітэр Крук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Беларуская эканоміка будзе расці не болей, чым на 1% у год, у выпадку, калі ўлады не будуць праводзіць рынкавых рэформаў. Такі прагноз апублікаваў не які-небудзь незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук, а даследчы інстытут Міністэрства эканомікі. Сапраўды, папярэджанне пра тое, што эканоміцы патрэбны рэформы, выходзіць нават з нетраў інстытуту Міністэрства эканомікі. Дзмітэр Крук, ці згодны вы ў цэлым стратэгічна з такой ацэнкай? І што па-вашаму, пра што кажа той факт, што нават, скажам так, афіцыйныя эканамісты выдаюць вось такія прагнозы?
По великим рахунку так, згодны, але ж хотел бы звернуть увагу на то, что довольно часто официальные оценки, они не поспевают за рычаисностью. Вот то, о чем зараз кажутся у этой справоздачи, это фактично, чем недоследчие центры казали несколько годов тому, а лишь на сегодняшний день перспектива навод горшая. На сегодня мы можем казать, что на ближайшие несколько годов есть предумовы для того, как спад протягивался, и навод стоит 1% долготерминового роста, не выглядая как никакой Так, у совсем долготерминовой перспективе страны можно сказать о том, что некий рост будет иметь место, а лишь повторюсь, что на перспективу 3-5 годов тут не все так бездокорно выглядит. Можно сказать, что это один из голосов о том, что необходимы реформы. Но я бы не сказал, что тут что-то есть новое. Это фактично то, о чем кажут уже далеко не первый год, и то, что уже шмат кому сдается уже перспективы. І што фактычна гэтая дыскусія на ўжо сейчас страчвае сэнс.
Я якраз трошкі пра іншы аспект, то што гэта кажуць шмат год, все-таки кажуць людзі альбо незалежныя эканамісты, альбо апазіцыйныя эканамісты і палітыкі, як іх называюць, а то, што цяпер да гэтых жа высноваў схіляюцца все часцей і эканамісты пры ўладзе, якія выконваюць нейкія канкрэтныя функцыі ў дзяржаўнай сістэме. Па-вашаму, гэта нейкі знак ці гэта ўжо таксама не новая з'ява?
Не, гэта таксама не новая з'ява. Такі яскравы прыклад магу прывесці. 2012 год, калі я не памыляюся, даклад на той час міністра Снапкова, міністра эканомікі на паседжанні Савета міністраў. І там менавіта даволі падобныя лічбы былі прадстаўлены і казалася тым, што на бліжэйшыя 5 год будзе істотна замедляцца, скарачацца тэмп росту, тое, што фактычна сёння адбылося, і што мы страчваем даволі імкліва, страчваем нашу канкурэнтаздольнасць. То бок гэта казалася больш 4 гады таму. І фактычна гэта адбылося, тое, што казалася тады, таму нават ад праволадных эканамістаў і ад афіцыйных чыноўнікаў гэта пазіцыя, не магу сказаць, што яна новая і што штосьці раптам змянілася. Нават у радзе і шмат уважаных чыноўнікаў даволі даўно ёсць разуменне таго, што адбываецца і таго, што наша эканоміка імкліва не тое, што страчвае, ўжо страціла шмат сваёй канкурэнтаздольнасці і што перспектывы развіцця даволі сумныя.
Гаспадар Злотнікаў, тады у чым справа? Дзе тормаз, калі незалежныя эканамісты і прадстаўнікі ўраду і залежныя эканамісты кажуць, і самыя галоўныя прадстаўнікі сапраўды ўраду кажуць пра рэформы, то чаму яны, паводле агульнай думкі, не праводзяцца?
Это вядома, таму што прэзідэнт не хоча, каб яны былі, ён не разумее, што тая мадэль, якая зараз існуе, яна ўжо не можа ніяк рухацца ўперад, таму што яна неэфектыўная. У яго такая вера ў тое, што на навочнай рэформе, калі трэба падабраць такіх адказных людзей, такіх моцных людзей, якія атрымаюць ад яго падказчыкі, на якія трэба весці краіну, яны выведуць эту краіну туды, куды ён хоча. Вось такая вера ў яго ніяк не можа пайсці, яна ўжо колькі гадоў, што рэформы не дапамогуць, рэформы не патрэбны, і ён верыць у тое, што на самой справе яны не патрэбны, не патрэбна рынкавая эканоміка, калі дакладна гаварыць, так? І ён не ўспрымае вось гэтыя каштоўнасці і дэмакратычнага грамадства, рынкавай эканомікі. Ён лічыць па-другому, і ён верыць, што па-другому будзе так, як добра.
Але одна справа, ну, перакананні, скажем так, ідэалагічныя, другая справа, што, ну, нават сам Александр Лукашэнка в сваім жыцці неаднаразова даказваў, што ў некіх выпадках ён гатовы рабіць даволі прагматычныя крокі, якія не зусім падзяляюцца яго светапоглядам, але паколькі няма выхаду, то ён іх робіць. Чаму ў дадзеным выпадку ён не робіць гэты крокі? Можа быць, все-таки патэнцыйныя негатыўныя наступцы для яго уяўляюцца больш страшны, чым пазітыўны гаспадар злотнікаў?
Тут ўсё проста. Ён аднойчы сказаў, калі бізнесу даць адзін паліц, яны адцяпаюць і ўсю руку. Таму што гэта сістэма, якую ён стварыў у Беларусі, яна не можа існаваць у другой мадэлі эканамічнай. Яны ніяк не сходзяцца. І таму ці вось рынкавыя адносіны, і тады ўлада адступае ад кіравання эканомікаў, ну, не зусім адступае, але ну, адыдзе ад гэтага. А калі яна адыдзе, кіраванне эканомікай, то што будзе рабіць вертыкаль? І што будзе рабіць тады вось вся гэта ўлада? Застаецца без функцыі ў гэтай новай сістэме і вісіць у паветры.
Але вось ёсць, магчыма, і іншыя меркаванні. Вот калі глядзіш міжнародныя агляды, то агульная, напрыклад, большасць все-таки лічыць, што нафта ўжо не будзе такой таннай, што цягам наступнага года яна будзе падвышацца, і сярэдні ўзровень прагназуюць 60-70 даляраў. Магчыма, гэтая ж лічба слухае Александр Лукашэнка і беларускія прадстаўнікі ўлады і лічаць, што пры такім ўжо ўзроўні нафты, ну, не так все страшна, і некаторыя традыцыйныя галіны падымуцца за гэты кошт, і не трэба ніякіх страшных рэформаў. Змітер Гук.
Нават калі цена на нафту здымуцца, гэта не вырасце беларускую эканоміку, гэта не забяспечыць і ўстойлівы рост. А вось гэта сапраўды, на мой погляд, самы важны пункт парадку дня, на таму, што калі мы не забяспечым рост, ну, па меншай меры, сярэдні рост на бліжэйшы 10-4-5% пунктаў, то гэта будзе азначаць, што мы ці трапім, ці будзем вельмі блізкі да такой паскі беднасці. І наш разрыў у даходах, наша адставанне сярэдніх краінаў, яно будзе толькі павялічвацца. Мне здаецца, што без істотных зменаў у механізмах эканоміцы руху наперад не будзе. Гэта канцлежанне сапраўды падзяляецца большасцю. І вось таких спадзяванняў іх няма, што штосьці там вырутае, штосьці некая падзея, што дазволіць пераадолець гэтыя негатыўныя тэндэнцыі. Хутчэй бы я казаў аб тым, што ёсць розныя інтэрпрэтацыі, што такое дрэнна. Ну, вось, на мой погляд, тое, што мы маем ужо сёння, мо гэта сапраўды крызіс, я б нават сказаў, што маральнае і ідэалагічнае банкруцтва вось той эканамічнай мадэлі, якая ў нас доўгі час была. Але ж у той же самы час хтосьці можа казаць аб тым, што гэта проста часовыя нязручныя абставіны і што больш-менш эканоміка забяспечвае даволі неблагі дабрабыт і яна забяспечвае занятасць. Гэта ўжо хутчэй не эканамічна, а такі больш філасофскі, больш...
Абарону гэтых, скажам, выказанняў такіх, ну, не эканамічных. Ну, вось, напрыклад, в інтерв'ю тыдня было мне вчора всім вядомы Юрый Зісер, кіраўнік Тутбай, заснавальнік Тутбай, ён казаў, што для IT-сферы ў Беларусі створана найлепшая ўмова і вогле Беларусь павінна ў хуткім часе выйсці па гэтай сферы на трэцяе месца ў свеце пасля ЗША і Ізраілю. Ён проста выпраменьваў аптымізм.
Не, я могу пагадзіцца, ведаць, што тады некаторыя сектары, нават не сектары асобныя, а вось некаторыя напрамкі, яны хутчэй насуперак вось гэтым умовам, бо яны выхоўваюцца ў гэтых нязручных умовах, яны растуць, і некаторыя бізнесы, яны сапраўды маюць патэнцыял, даволі істотны патэнцыял для развіцця. Вось некаторыя даследаванні, якія праводзілі наш даследчы цэнтр, яны паказвалі, што наш малы бізнес, ён па сваіх характарыстыках больш падобны, напрыклад, да польскага і шведскага, чым да, скажам, украінскага ці расійскага. Таму што абставіны былі нязручныя, і ён вымушаны быў забяспечыць сваю канкурэнтаздольнасць. Так, некая глеба для аптымізму, яна тады ёсць. Але ж калі параўноўваць, ну я б сказаў, гэта такі два параллельные миры есть у нашей экономики. Один то есть, что тягнет экономику вниз, и другой, что обеспечивает эту глебу для оптимизма. Для, на жаль, на сегодняшний день переваживают вот эти первые негативные тенденции, и они не дают развиваться другой части, если к этому другому параллельному миру, который так само
есть. Дякую. Это было меркование Дмитра Крука, господар Злотников. Вы традиционно в наших аналитических передачах маете достаточно пессимистичный погляд на белорусскую экономику. Тем не менее, ці бачите вы, как и Юрий Зисер, как и Дмитрий Крук, некий оптимизм в тех сферах, которые больше-меньше прогрессивны. Это малый бизнес, это IT-сфера. Чому бы уладе не штурхать менавіта их и отходить от тех нерентабельных державных предприемств?
Ну, я нагадаю, по-перше, что тяжкости у нашей экономики начались с середины 2012 года. Тогда не было еще падения цен на нафту. Тут свои причины кризиса и в Беларуси, и в России. И первая причина – это деградация белорусских основных отраслей экономики, машинобудования, химичной и так далее. И два процесса. С одного боку идет рост уже не первый год уже, идея роста объемов оказания послуг в информационной и компьютерной сфере, а лишь с другого боку делось падение доходов и падение конкурентоздольности белорусской промысловости. И этот процесс будет протягиваться, потому что сейчас в период кризиса тяжко проводить модернизацию технологичную, организационную, экономичную и так далее. Этот процесс будет протягиваться, с другого боку будем может быть, несколько часов будут расти наши заработки в этой компьютерной сфере, але будут страты в других галинах экономики. Тому я не бачу, чтобы тут что-то программисты могли тенденцию переодолеть и их доходы привести до роста ВУП. Не будет этого. Другое, что, как говорится, перегрев в этой сфере уже наблюдается, так что вряд ли будут такие высокие темпы роста.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Леонид Злотников и Дмитрий Крук. Вел передачу Виталь Цыганков.